E o certo é que poucas sorpresas esta fin de semana logo de coñecerse que o Partido Socialista pois se asterá nesa investidura de Mariano Rajoy. Poucas sorpresas, pero, male a todo, pois esa reunión, ese Congreso Federal, onde se decidía ese posicionamento que parece non vai a ser acatado por todos os socialistas. Hoxe, para falar deste tema, temos con nós ao secretario xeral do Partido Socialista en Redondela. Falamos xa con Leonardo Cabaleiro. Bos días.
Hola, moi bons días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, como se vive en Redondela pois esa decisión polémica e que parece que non gusta a todos os socialistas?
Bueno, ben, é certo que é un asunto que xa desde fai día ven sendo moi polémico, non? É dicir, polémico dentro da agrupación, polémico fora da agrupación, polémico en todo o aparato do Partido Socialista, porque é unha decisión que veis que de tanto calado que nos afecta pois realmente a todos. Non vamos a ser redondela unha excepción, a nosa agrupación pois está a vivir esta diferencia de criterios, esta diferencia de opinión, esta decisión que se tomou este domingo en Madrid, e pois con certa preocupación, pero ao mesmo tempo con optimismo, non? Dicir, nós tamén pensamos que isto pode ser o que é malo, por un lado tamén pode ser bo para avivarnos un pouco a sangre máis en contra das posturas antisociales do Partido Popular, non? Vamos a ver en que queda todo isto.
Por que? Con certa preocupación.
Bueno, pois pues, por certa preocupación, porque, claro, desde un principio xa se mirou que había dúas posicións claramente diferenciadas, donde uns eran favorables a deixar, mediante abstención, deixar gobernar o Partido Popular, e minoría, e outros pois que decidían pois manterno, ¿no?, que de Pedro Sánchez, non a un goberno opresor das clases medias e das menos favorecidas, e das máis desfavorecidas, que a política que está levando a cabo o Partido Popular, e esos dos pensamentos, esas dúas formas de ver as cousas, pois é evidente que sabía non só en Redondela, sino a nivel de todas as agrupacións de toda España, non? Por eso digo que con certo reticencia mirábamos isto como un problema, efectivamente.
Pero esta decisión final tamén crea preocupación polas posibles consecuencias en canto a militancia que podría darse de baixa, en canto a número de votos que poderían diminuir.
Bueno, vamos a ver. Unha cousa é pensar coa cabeza nos votos, outra cousa é pensar no que é a agrupación, non? É dicir, que a agrupación, como dixen, pois é moi respetable que haxa criterios diferenciados, aquí o que se trata é de que estas feridas cicatricen canto antes e que haxa un respeto e uns polos outros e poñer fin a esta situación para, de novo, pois o Partido Socialista ten que estar aí sendo un partido con ansia de goberno, con capacidade de goberno e que debemos recuperar, non? Lonxe das políticas do Partido Popular, por suposto, non? Que poida haber diferencia de criterio, pois sí, pero mire, na diversidade tamén está o gusto e cada un pois é libre de opinar como ben vexa, non? E iso consiste tamén a democracia, non?
O que pasa é que imagino que é difícil de dixerir, non? Para unha agrupación local como a de Redondela, que no seu momento, non hai moito, pois votaba. Penso que máis dun 60% estaba a favor de manterse no non, de que se celebrara pois tamén unha votación dos propios militantes que decidiran finalmente a postura do PSOE. Digo eu, logo deso, difícil de dixerir esta decisión.
Ben, eu, desde o meu punto de vista, como secretario local desta organización, desta agrupación local, pois o que pido é unidade, comprensión, e por suposto que isto se necesita unha certa dosis de moral para poder leválo adiante, non? É dicir, isto non é unha cuestión que vaya a desfacer a agrupación socialista baixo ningún concepto, porque insisto, desde o respeto a diferentes opinións, pois é que se trate de facer unidade e de facer unha forma de relanzar de novo este credibilidade no Partido Socialista, e a pesar de que todos reconocemos que é unha entrega ao Partido Popular dun goberno, bueno, pois habrá que buscar esos puntos donde a sociedade sociedade chegue a comprender que o PSOE e o Partido Popular non son o mesmo, que desde a noso prisma socialista pretendemos e defendemos os menos beneficiados, decir, os máis débiles e as clases medias, por suposto, e debemos recuperar un Partido Socialista lonxe do Partido Popular. Por eso que poñerlle xa fin a este bloqueo que se viña vivindo no Estado, pois vai a facer que o Partido Socialista de aquí para adiante non vai a ser un partido irrelevante. Ao contrario, pois poida que collamos máis relevancia no que na futura gobernabilidade do país.
E non temen que todo isto se traduce en que moitos votantes do PSOE pois decidan irse a outras formacións, como por exemplo a Podemos?
Bueno, mire, o Partido Socialista leva moitos anos, leva 140 anos, no número redondo, estuvemos na clandestinidade, pasamos momentos moi malos, estuvemos no goberno, estuvemos na oposición, e a militancia, pois, uns foron, outros viñeron, por suposto que pode haber fluxos, pero non, eu creo que, vamos a ver, o que ofrece o Partido Socialista é algo que hai que ser socialista para entenderlo, non? É algo que nos brinda unhas garantías de gobernabilidade, de seriedade, de responsabilidade de goberno. A trayectoria que levou hasta aquí o Partido Socialista non é un partido que apareceu onte de un día para outro e de repente se queren comer o mundo. Non, mire, os socialistas somos socialistas de espírito, de votación, pero porque creemos nas nosas ideas e creemos nunha forma de ser e de facer. E, polo tanto, que poida haber fluxos a outras agrupacións. Hombre, mire, me llevamos a poñer cancelas ao campo, pero eu confío plenamente en que a agrupación de Rondela vamos a saber encabezar isto, vamos a saber capitanear isto para que fagamos un bloque todavía máis fuerte hacia as políticas contra as políticas do Partido Popular.
Uh-huh. E que lle diría a todos eses que poidan pensar, home, un partido serio que pasa dun rotundo no es no a unha abstención? Difícil vai ser para o PSOE explicarlo, non, aos seus votantes?
Ben, non é fácil explicarlo, dicir, aquí todos sabemos, non podemos negar evidencias que podemos facer as cousas de outra maneira. Ben, é certo que se podemos facer as cousas de outra maneira, porque ao mellor xa lá no mes de cando foron as eleccións, creo que foi en xulio, se non me equivoco, uh-huh. Un xuño, non lembro ahora, pero xa se pudo haber tido este debate de outro xeito e ao mellor evitar estes problemas que viñeron ahora posteriori, non? Sabemos que é unha decisión difícil, pero a decisión xa está tomada, ahora que toca reconstruir a unidade, toca de novo o debate interno, pero con miras longas, e como dixen, este debate xa se pudo haber tido no mes de xullo e evitar todos estes problemas. Pero bueno, esas cousas son así.
Por certo, outra cousa que sorprenda, ao menos dende fora, por que necesariamente terá que votar en bloque todo o Partido Socialista e asterse? Por que non se foi a unha abstención técnica de que tan só foran algúns parlamentarios os que se abstiveran e permitiran tamén o goberno de Mariano Rajoy?
Sabe que existen distintas interpretacións e hai discusión sobre esta forma de facer as cousas, non? A mí o que me gustaría todo isto é que se fixeran as cousas sin represalias, non? E que para iso están uns estatutos, para iso están uns órganos directivos e con todo elo, pois, a ver, o que se vai a facer, a decisión xa está tomada, a nivel local, pois, esta semana analizaremos tamén por miúdo o que as consecuencias que nos poida traer novos plantexamentos, novos horizontes, e sempre pensemos en positivo, non? E dicir que a discusión, a veces, casi sempre, suele ser frutífera, porque dá lugar a expoñer distintos puntos de vista e, ao mesmo tempo, pois, os resultados que se quiten desa discusión, desa forma de ver, van a reforzar o Partido Socialista, neste caso.
Leonardo, pois veremos se hai unidade. En breve se saberá, porque o PSC, o Partido Socialista Catalán, parece disposto a rachar esa disciplina de voto e tamén outros moitos parlamentarios.
Bueno, pois, o Partido Socialista Catalán, digamos, ten ao seu criterio, ten prepárase para un choque pois interno, se quere, e bueno, tendrán as súas razóns de o porqué. Eu que pido é que a mal tempo buena cara, é dicir, poñamos todo da nosa parte, que haxa unidade, que haxa miras altas, é dicir, que non podemos agacharnos, e que as decisións que se tomen, que sean polo ben de da gobernabilidade, polo ben de da ciudadanía, e o Partido Socialista vai estar aí para defender os dereitos dos menos favorecidos, como sempre fixo hasta agora, ¿no?
Leonardo, xa sei que a nivel local pouco ou nada se pode decidir en esta cuestión, pero no caso de poder votar, que faría o PSOE de Redondela? Respetaría esa decisión do partido, ou respetaría que cada parlamentario votase en conciencia?
Ben, os que me conocen xa saben que un pouco como actúo, non? É dicir, esa pregunta que usted me fai é unha pregunta moi xenérica e moi, como eu diría, que lle podía contestar a un nivel subxetivo, pero como secretario local de Redondela, pues me debo a todos e a todas afiliados desta agrupación. Por lo tanto, o meu máximo respeto hacia a opinión de cada un, eu o que faría, e de feito vamos, xa lle dixen que esta semana vamos a analizar esta cuestión, e o que faría sería consultar cos afiliados e afiliadas desta agrupación, e entre todos tomar unha decisión, ¿no? Tomar un camiño a seguir, o máis, digamos, consensuado posible, e sempre pensando na mellora, ¿no? Iso é o que faría. Non me atrevo a usted a dicirlle ahora nada máis deste aspecto, porque, como ben lle dixen, pues vamos a ter unha xuntanza pues para analizar todo este asunto, ¿no?
É dicir, que respetaría antes o posicionamento da militancia que o do Comité Federal.
Mire, unha cousa non ten nada que ver co outra. Dicir, o Comité Federal, pues, igual así como os canales, os pasos, os estatutos e todo que toda a organización a nivel federal e a nivel da están determinadas, mire, eu son un home de partido e, por tanto, respeto os criterios do meu partido. Que nos doi a todos isto que está pasando? Claro que sí. Ora, non quepa dúda en que, como secretario local, o meu respeto máximo é hacia os meus compañeros e compañeras que son que me elixiron como secretario local, ¿no? Entonces, a eles me debo, e esa é a premisa principal, ¿no?
Pois veremos que pasa de cara ao futuro, porque o Partido Socialista, malia que hai quen afirma que xa é reforzado desta crise, tamén hai que non pon en dúbida. Haberá que ver como evoluciona toda a situación, tamén que pasa, non? Con esa labor de oposición que farán unha vez que Mariano Rajoy volva a ser xa presidente do goberno e deixe ese cargo en funcións. Leonardo Cabaleiro, darlle as grazas por estar con nós.
Pois nada, cando queirades, e para porque necesitemos, aquí tedes o Partido Socialista. Moitas gracias.
Igualmente, un saúdo.
Boas tardes, buenos días.